Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu nošeni idejom. Od brzine prodiranja zavisi ceo uspeh ofanzive. Treba drsko prodirati bez počinka do krajnjih granica mogućnosti ljudske i konjske snage. Sa nepokolebivom voljom i nadom u Boga, junaci napred u otačbinu. Ovako je pretačno 100 godina glasila naredba srpske vrhovne komande izdate uoči početka jedne od najvećih ofanziva u Prvom srpskom svetskom ratu, proboja Solunskog fronta. Rezultat te operacije, koja je počela u zoru 14. septembra 1918. godine, bila je kapitulacija Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke i oslobađanje Srbije. O Solunskom frontu, jednoj od najvećih pobeda srpske vojske u istoriji srpskog naroda, govore najpre istoričari Ljubodrag Dimić, Dubravka Stojanović i Predrag Marković, a onda će nam se pridružiti u studiju i dr. Mile Bilajac.
Mi nemamo još uvijek tačne podatke, ne znam da ćemo ih ikada imati o broju nastradalih u Albaniji, ali to se isto penje na preko 200.000. Što vojnika, što prevashodno civilnog stanovništva, i ta Golgota je porodila još jednu nesreću, a to je da italijanske okupacione vlasti koje se nalazile na prostoru Albanije nisu baš bile spremne da participiraju sa srpskom vojskom, tražile su da potpiše da se ona, da neće zahtevati te prostore na kraju rata i tako dalje i tako dalje, tako da se ti sukobi između saveznika mogu registrovati u toj 1915. godini. Oni su začeti oko toga šta uraditi posle toga sa Solunskim frontom, da li tu ojačati neki bedem. Galipoljska ekspedicija iz prethodne godine doživjela totalni neuspeh i donela je velike gubitke i Britancima prevashodno, ali i njihovim saveznicima. Turska faktički nije potisnuta odatle i taj Solunski prostor postaje posebno značajan šta uraditi sa njim. S druge strane, imate tu mogućnost da šta uraditi sa srpskim vojnicima, to je negde oko nešto ispod 150.000 onih koje je trebalo evakuisati, uz to ide i stoka, ide nekih 10.000 konja, koji konjice u tom trenutku jedan prestižni i vrlo značajan rod vojske, i odluka da se stigne do Krfa nije bila ni u političkom smislu laka, niti u organizacijom smislu laka. Povlačenje, ta evakuacija sa albanske obale trajala mesecima i bila je praćena umiranjem desetina hiljada srpskih vojnika i srpskih civila, ali kada je vojska, koja više ličila na kosture nego na ljude, stigla na to mediteransko ostrvo, ona se vrlo brzo oporavila i već negde u pozno proleće ili rano leto 1916. godine prve srpske jedinice, ako su one stizale na Krf maltene do marta 1916. te prve srpske jedinice su odvežene na Solunski front, one su dobile jedan prostor i faktički vojno stabilizovane predstavljale nešto što je respektibilna snaga na Solunskom frontu.
to je vojska koja je otišla iz Srbije, koja je prošla strahote Albanije, Vido, krv, prebacivanje sa ovom. Dakle, to su prosto neke stvari gotovo filmske, nešto što uopšte ne možemo da zamislimo kako je to moguće, pogotovo kad imamo u vidu sva sredstva koje su oni imali 1915, 16, 17, koje su daleko, naravno, nezamisliva za današnje mogućnosti saobraćaja i svega ratovanja i svega ostalog. Dakle, sada mogućnost da se oni konačno vrate u Srbiju, nešto što izgledalo potpuno neverovatno sigurno prilikom prelaska preko Albanije, je nešto što je bio ogroman motivacioni faktor za srpsku vojsku i svakako da sve taj entuzijazam i taj polet treba razumeti posle nekih godina užasa u kojima je bilo krajnje neizvesno zapravo kako će se to sve završiti. Front je bio vrlo važan zbog toga što je on bio rezultat te propasti koja se desila na Dardanelima. Naime, mnogo se očekivalo od te ekspedicije na Dardanelima 1915. godine, zato što je za sile Antante ogroman udarac bio turski ulazak u rat na strani centralnih sila. I ulaskom Turske zapravo su bili presečeni svi putevi snabdevanja Rusije i Francuskoj i Britaniji je bilo jasno da će Rusija bez većih snabdevanja biti u vrlo teškom položaju i da će ona taj rat teško izgurati, kao što se na kraju i dogodilo. I zbog toga je Francuskoj i Britaniji bilo izuzetno važno da naprave neki put kojim bi mogli da počnu snabdevaju Rusiju. Ideja je bila da se to desi preko Dardanela. Ogroman je napor tu uložen, lično je Churchill kao admiral britanske vojske komandovao tom operacijom, u njoj su učestvovali mnogo Australijanci, za koje je to do dana današnjeg ostala najvažnija bitka u kojoj australijska vojska učestvovala, i oni i takako obeležavaju sada stogodišnicu Prvog svjetskog rata. Međutim, ta bitka se pokazala kao katastrofa, ona je bila loše sračunata, loša strategija je primenjena i bila je to ogromna pobeda turske vojske, predvođena između ostalih i Mustafom Kemalom, kasnije nazvanim Ataturkom. Prema tome, to će biti pobeda turske vojske, vrlo važna za Tursku, ali taj poraz bio je veoma ozbiljno shvaćen u Parizu i Londonu, naravno i u Petrogradu, koji je onda ostao dalje odsečen od linije snabdevanja. I onda je se pojavila ta rezervna ideja da se otvori novi front preko ove Solunske nizije i da se pokuša da se odatle napravi taj proboj koji se onda dve godine kasnije dogodio.
Taj proboj fronta u septembru 18. godine je bio početak koji je zapravo uništio centralne sile. Znači, te kasnije su dobijene velike bitke na zapadnom frontu, tako da je početak pobede saveznika u Prvom svjetskom ratu ta uspešna srpska ofanziva na Solunskom frontu. I naravno, oni kad su se dočepali svoje zemlje, oni su onda, njihovo napredovanje je bilo takvo da su francuski saveznici jedva mogli da ih stignu. Tako da su veoma brzo oslobodili Srbiju i zauzeli prostore koji su čak bili širi od budućih jugoslovenskih granica.
prijateljstvo oružjem iskovano, da tako kažemo. Prema tome imamo tu važnu dimenziju, ali Francuska je pomagala i na mnoge druge načine. I ono što je bilo posebno važno i za kasniju Srbiju i Jugoslaviju, to je recimo školovanje koje je Francuska omogućila mnogima koji su iz Srbije otišli na razne načine, i onima koji su bili na krfu i oni koji su pobegli na druge načine. Francuska ih je primila, platila je njihovo školovanje, i to je ogromno značilo za kasniju razvoj Srbije. To su bili ti najobrazovaniji ljudi posle u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca ili Kraljevini Jugoslaviji, koji su svakako doprineli tom velikom modernizacijskom talasu koji se desio od 20. i 30. godina. To je bio veliki kulturni uticaj, svi su se naravno trudili da uče francuski, to su bili glavni komadi koji su igrani u Narodnom pozorištu, to je bio glavni književni uticaj od Jovana Skerlića, pa nadalje možemo da vidimo od tog stila do načina razmišljanja o istoriji književnosti. Dakle, to je jedan ukupan, mogli bismo reći, kulturni pa i civilizacijski uticaj koji je Francuska od tada izvršila u Srbiji, i to je naravno bilo vrlo značajno.
Oh. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dobar dan, gospodine Bjelajec, hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Beograda 2. Evo, nedavno smo obeležili 16. septembra.
Dobar dan vašim slušalcima. Uvijek je zadovoljstvo biti u Radio Beogradu.
Hvala vam.
Tačno je da je jedna od vertikala naše istorijske svesti bila ta pobjeda iz Prvog svjetskog rata, a proboj Solunskog fronta i te završne operacije koje su učinile rat kraćim, bar za jedno pola godine. Moramo da podsjetimo naše slušaoce da su savezničke komande već planirale nastavak rata i ofanzivu u proleće 1919. godine. Koliko je to uštedilo života, možemo da nagađamo, ne samo savezničkih vojnika, nego i tih nesretnih ljudi u neprijateljskim vojskama. Dakle, Solunski front, čega je srpska vojska bila najistaknutiji deo, koja je na neki način od 1916. godine u ličnosti Živka Pavlovića, nekadašnjeg pomoćnika Vojvode Putnika u vrhovnoj komandi, izašla i usadila tu misao da treba napraviti strateško iznenađenje upravo na jednom pomoćnom frontu, i to na onom njegovom najtežem odseku, topografski najsloženijem, za koje su svi smatrali da je neprobojan i da će teško moći ne samo da se izvrši proboj neprijateljskog fronta, nego da će se zbog nedostatka puteva u pozadini teško eksploatisati taj uspjeh. Komandant, da tako kažem, i zajedničkih savezničkih snaga 1916. general Saraj, pa njegov nasljednik general Guillaume, sve negde do kraja maja 1918. godine ne vide mogućnost proboja na tom delu fronta. Sreća je i po saveznike i po srpsku vojsku i Srbiju samu, jeste dolazak generala, kasnijeg maršala, Franše de Perea. Franše de Perea prihvata inicijativu srpske vrhovne komande da se proboj fronta izvrši na Dobrom polju, znači na onoj Moglenskoj gredi, i da kasnije eksploatacijom tog uspeha, kako su to Živojin Mišić i srpska vrhovna komanda planirali, jednim smelim probojem u pravcu Vardara u visini mesta Gradsko, da tu izvrše rascep definitivni fronta svojih neprijatelja i da ih dolaskom iza leđa njihovih glavnih grupacija prisile na kapitulaciju. Solunski front je dugo godina smatran jednim pomoćnim, gotovo marginalnim frontom koji samo konzumira tu vojsku, koja tamo sedi i bavi se Baštovanlukom. To je bio i nadimak Baštovani sa Orijenta za te vojnike koji su bili, a to je gotovo 500-600 hiljada savezničkih vojnika od obala Albanije do tamo istočnog Egeja, do Trakije. Znači, to je sve bio taj Solunski front, a u njegovom centralnom delu su bile ti oporavljeni ešaloni srpske vojske, negde oko 140 hiljada ljudi. Kasnije se njima pridružuju dobrovoljci iz Rusije, Amerike, Kanade. Ukupno negde oko 20 hiljada dobrovoljaca je pod kraj rata bilo uključeno u srpsku vojsku.
Koja je glavna osobenost Solunskog fronta?
Celo oslobođenje Srbije do Beograda je koštalo 680 poginulih oficira i vojnika i oko 3,5 hiljade ranjenih. Negde slično, sličan odnos u gubicima imaju i dve francuske divizije i francuska konjica koji su bili pridodati. Znači, negde oko 3.500 ratnih gubitaka oni imaju. A recimo, ako uporedimo samo uzaludni grčko-britanski napad u zoni Dojranskog jezera, donio je saveznicima preko 5.000 gubitaka, a nisu se pomakli ni 100 metara unapred. Dakle, da je umjesto na dobrom polju ofanziva bila u dolini Vardara i Dojrona, gubici bi bili ogromni i ne bi bila ostvarena pobjeda. Franše de Pere će u jednom trenutku reći vojvodi Mišiću, sad sve zavisi o vama. Ako vi uspete da eksploatišete proboj, ofanziva se nastavlja. Ako ne, mi moramo da je obustavimo. Ja mislim da je tu i u toj rečenici koja je zabeležena, overena da tako kažem i istorijski i dokumentovano, da je to presudna uloga srpske vojske. Svi i Francuzi, a naročito i srpski oficiri i vojnici koji su vodili dnevnike, pa i one službene procene, kazuju da je moral tog momenta na Solunskom frontu pred ofanzivu bio strahovito visok.
Vraćajući se u otadžbinu, mnogi su zapisali da je srpski vojnik bio brži od francuskog konjanika.
Znate kako, mi smo u našem zanosu ponekad skloni preterivanju, ali ako smo mi subjektivni, pretpostavljam da francuski izvori i francuski savremenici nisu subjektivni, jer upravo u njihovim izveštajima generala Junioa Gambete, komandanta konjičke brigade koja je bila pridodata direktno za gonjenje neprijatelja, konjica koja je prva ušla u Skoplje, koja će zajedno sa srpskom vojskom napredovati prema Nišu, a posle će se odvojiti prema Pirotu i Negotinu, prema Dunavu i Rumuniji. Dakle, oni kažu da teško hvataju korak sa srpskom vojskom. Ali ima jedna činjenica koju je možda makedonska historiografija dugi niz decenija još za vreme trajanja Jugoslavije nije htela da vidi. Srpske jedinice ne bi mogle opstati u tom i takvom naporu, niti bi stoka mogla da bude adekvatno hranjenja, da nije bilo dočeka i da nije bilo pomoći lokalnog stanovništva. Kako na prostoru današnje Makedonije, a ondašnje Srbije, južne, tako i duž celog nastupanja kroz Srbiju. Također, kad je krenulo nastupanje kroz Srbiju, neregularne jedinice, ustanici, uglavnom oni koji su izbegli da pređu Albaniju, koji su dezertirali, oni su se na jednom pokrenuli i da neki način i da se iskupe. I oni su predstavljali smetnju za snabdevanje neprijateljskog fronta i neprijateljskih jedinica, napadali su pozadinu, rušili mostove i tako dalje. Tako da je to bila jedna kombinacija prvog blitzkriga u ondašnjem ratovanju, modela po kome će 38., 39. i 40. Hitlerova Nemačka voditi rat. I ima jedno mesto, već nakon pada Francuske, dve godine pre smrti Franša de Perea, koji je umro 42. godine, on je u posveti knjizi jednog prijatelja napisao: Francuzi su zaboravili pouke sa Solunskog fronta, ali nažalost Hitler nije. I uradio je upravo ono, znači tamo gdje su Francuzi smatrali, a to su Vogezi, da je praktički neprohodno za tenkove i oklop, oni su upravo napravili tu proboj i slomili tu slabu francusku odbranu na tlu same Francuske. Dakle, to je neka zadnja poruka.
Zašto je Zapadni front u historiografiji osporavan kao mesto preloma i završetka Prvog svjetskog rata i kakav je odgovor srpske historiografije?
A to je da je taj rat izbacivanjem Bugarske iz ratnog koloseka, a potom i Turske, je doveo do sloma glavnih centralnih sila. Već dan uoči kapitulacije Bugarske, odnosno tog primirja, kako su ga oni zvali, glavni predstavnici nemačke vrhovne komande u razgovoru sa predsjednikom, kancelarom, predsjednikom nemačke vlade, traže da se trenutno povedu pregovori o sklapanju primirja. I oni se preko Španije pokreću, naravno traži se intervencija Amerike kao posrednika, iako je Amerika bila u ratnom stroju. Međutim, Austro-Ugarska isto nekoliko dana posle sloma Bugarske svojim kanalima traži primirje. Dakle, to je sve pre nego što se aktivirao ponovo krajem oktobra i front u Italiji i početkom novembra front na zapadu. Francuzi, ovi koji su, pa i ostali saveznici koji su bili na Solunskom frontu u svojim memoarima, analizama, i kažu da je sukob bio tu negde između dve struje u francuskom vrhovnom komandovanju, a to je ova struja koja je pripadao Franche de Pere, to su aristokratska kasta, i ovi plebejci na čelu sa Ferdinandom Fošom, koji je bio tada glavnokomandujući svih savezničkih snaga na zapadu. Tu je i general Dias, na kasnije maršal, na italijanskom frontu. Ali ponovo da podsjetim ono što su već savremenici videli, a to je da je taj napad Italijana na Pijavi Kona bio jedan kasni eho celog ovog brodoloma na istočnom. I još jedan veliki podvig koji je srpska vojska učinila, a to je da sa svoje tri oslabljene pešadijske divizije i svojom konjicom, konjičkom divizijom, uspeju da probiju nakon dva dana pripremljenu nemačku i austrougarsku odbranu zone Niš. Onog trenutka kad je Niš pao, prekinuta je ta veza između Berlina, Beča, Sofije, Istanbula. Snabdevanje Turske je tu prekinuto, pad Bugarske inače je to doveo u pitanje, a pad Niša je definitivna tačka. Nemačke snage su sada ove iz Ukrajine, iz Rumunije, bile u teškoj situaciji da se povlače i više neke realne šanse da se zatvori front na Dunavu nije bilo. Tako da nekad su se znali uvrediti i postojati izveštaj iz Beograda francuskih predstavnika da smo nehotično zanemarivali u svojoj toj glorifikaciji naših pobjeda te naše francuske saveznike kojima treba odati dužno poštovanje, njihove kosti leže na svim tim grobljima od Pirota do gore Zaječara, Negotina, kuda su išli Bitolja, Niša, Beograd. Tako da, eto, na svu sreću, njihova groblja su suda i dalje pristojno održavana i to su mesta komemoracija i dan danas. Za razliku od nekih srpskih grobalja na prostoru Makedonije, koja su u veoma nezavidnom stanju još iz vremena SFRJ.
Yeah. Eko. Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože!
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Kakav je vojni ugled Srbije te 1918. godine, odmah nakon proboja Solunskog fronta?
Pa da vam kažem, ako smo mi subjektivni, ako su saveznici subjektivni, bez obzira na ovo prećutkivanje koje je negde historiografija preko najistaknutijih predstavnika ipak poravnala, čak i velika edicija francuska, Francuska armija u Velikom ratu, višetomna serija velika, tamo je ipak dijagnostikovano da je proboj na istoku bio taj presudni moment. Ali ono što je možda najjača ocena, to je telegram koji je uputio Kajzer svom bratu, bugarskom caru Ferdinandu. Kaže: 62.000 vojnika srpskih je rešilo sudbinu rata. Sramota. I mislim da je to najveće priznanje koje je srpska vojska za svoj učinak dobila. To je poslato 29. septembra u Sofiju. Posle toga dolazi abdikcija cara Ferdinanda, dolazi Boris, dolazi promena vlade i tako dalje. Ali i nemačka vrhovna komanda je u tom trenutku shvatila, jer nije imalo čime da se brani Austro-Ugarska. Meki trbuh je otvoren. Strategija posrednog nastupanja po ko zna koji put iz teorije se potvrdila u praksi. Dakle, eto, tu smo imali istorijsku priliku koju smo iskoristili i to je ušlo negde u taj naš mentalitet koji se možda, kako smo na prostoru Jugoslavije jeli bili izmešani mnogima, to stalno isticanje te uloge Srbije je negde prosto izazivalo ili zavist ili više nisu mogli da se nose sa tim. Tako da je 1928. godine, upravo u predvečerje onog ubistva koje se desilo, onog akta Puniše Račića, jednog neodgovornog akta koji nije imao dublju političku pozadinu, nakon jedne opaske, pa dobro, koliko ta vaša krv košta da je već jednom isplati. I u sledećoj sedmici on je došao sa pištoljem, poslanik Račić, i pucao je na poslanike tadašnje Hrvatske seljačke stranke.
Vi ste istraživali razvoj tog oslobodilačkog ujediniteljskog kursa na prostorima bivše Austro-Ugarske. Šta pokazuju ti rezultati?
U meri vesti, to sam veoma precizno analizirao, znači u meri vesti koje su se probijale kroz cenzuru ili na razne načine prikrivane, bilo da se koristio nemački ratni bilten, švajcarski informacioni na agencija ili budimpeštanska dopisna agencija, italijanske novine i tako dalje. Polako novine gotovo svih političkih pravaca, a pod kraj sama Hrvatska, govorim za novinu, polako pripremaju i slave i karikiraju te nevešte demante i prikrivanje od strane vojnih i civilnih vlasti Austro-Ugarske. I sve manje su te bele cenzure, beli delovi novina koji su govorili opet sami za sebe. I izuzev Stjepana Radića i krajnje desnih Frankovaca, svi ostali sa jednom željom i nadom očekuju konačan slom Austro-Ugarske i konačno oslobođenje. Tada u tom trenutku nije bilo nikoga ko bi osporio činjenicu ni na prostoru Bosne i Hercegovine, ni na prostoru Crne Gore, ni na prostoru Hrvatske i Slovenije, da je slom Solunskog fronta, saveznička jesenja ofanziva, dolazak srpske i francuske vojske na taj prostor, da je učinio kraj Austro-Ugarskoj i da je tek tada bilo moguće da taj deklaracijski pokret proglasi odcepljenje od Beča, od Budimpešte, da se konstituiše vlada Narodnog vijeća SKS u Zagrebu. Dakle, bez toga nije moglo biti tog, bez proboja Solunskog fronta, vojne pobjede u Prvom svjetskom ratu, ne bi bilo toga. Jer postavimo logično pitanje, zašto onda to nije učinjeno 1914. uoči rata? Znači, trebalo je neko, a to su i saveznici i Rusija koja je u međuvremenu ispala iz rata, a i srpski faktor, su učinili da se ta glavna snaga, ono što je držalo podanike u strahu i nekoj rezignaciji i disciplini, da se to polomi, slomi. To je već počelo 1914. na srpskom frontu, a kasnije ruskim pobedama, savezničkim pobedama u Italiji i konačno Solunskim frontom, to je polomljeno. Znači, ono što je držalo Austro-Ugarsku zajedno na okupu posle 1848. godine, a to je ta njena armija, ona je morala da padne kao preduslov da se razmahnu ovi oslobodilački pokreti. Oni su trajali u 19. veku. Oni su nekoliko mađarskih pokušaja, uključujući 48. Ali jednostavno, Austro-Ugarska, upravo taj njen vojni faktor, kruna, oni su bili prejaka snaga da bi to dozvolili u tom istorijskom vremenu. Tek kad se to sve polomilo, tu je smisao oslobođenja. Imate i danas, možete da pročitate kod hrvatskih i nekih srednjoevropskih historičara, da su se narodi sami oslobodili svojim deklaracijskim pokretom. Moje pitanje u tekstovima je uvijek bilo, a dobro, zašto to nije 915. ili 914. ili 16. na kraju krajeva? Bez te pobede, bez onoga što se uložilo u to oslobođenje, ne bi bilo moguće te političke pokrete. Čak i samo odvajanje Ugarske od austrijskog dela u novembru 918. ne bi bilo moguće bez toga. Na kraju i ta pobeda ne bi mogla biti održana i sva ona postignuća da srpska vojska uz francusku podršku političko-vojnu nisu stali na određene demarkacione linije i da to nije negde unapred predodredilo buduće granice južnoslovenske države. Italijani bi bili u Ljubljani, bili bi u Splitu, bili bi do Mostara, bili bi na mnogim mestima daleko dublje i preko granice Londonskog ugovora. Pitanje istočnog Banata, Rumuni su imali po ugovoru iz Bukurešta 1916. imali su tajni bukureštanski ugovor, imali su obećan ceo Banat. Prema tome, pitanje i to održanja i onih zemalja u Sloveniji koje su bile van domašaja Italije, da li bi se održali, vidjeli smo u maju 1919. godine da slovenačke jedinice nisu bile dovoljan faktor da zaustave protivudar iz Austrije, nego je došla pomoć od starih srpskih jedinica, pa onda svi zajedno, pa oslobođenje Koruške koja je nažalost izgubljena plebiscitom. Tako da Baranja, zatim Prekomurje, bez jedne jugoslovenske države i na kraju i ono što je oteto ispod Londonskog ugovora, nije bilo samo oteto pregovorima, nego je bilo oteto spremnošću da se to brani. U toj fazi više od toga nije moglo, ostalo je zabeleženo da se planiralo u sljedećoj istorijskoj fazi da se te nepravde razgraničenja iz 920. Rapalskim ugovorom, da se one poprave i isprave.
Thank you.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Današnje izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi, koju uređuje i priprema Gordana Jelić. Thank you.